Figura 29. Tidoni an mich. Jesusi mësoi nxënësit e tij që t'i duan njerëzit, madje edhe armiqtë e tyre. Duhet t'i ndihmojmë të gjithë ata që kanë nevojë, edhe ata që janë përfisësh të tjera. Jezusi tregoi historinë e një njeriu që po udhëtonte për një qytet të huaj. Hajdutët e sulmuan edhe e rrahën. Por një njeri i huaj e gjeti udhëtarin që kishin e rrahur rënd. Ai u përkujdes për të, se ky ishte në nevojë. Edhe ai nuk i kërkoi shpërblim, por Jezusi tha se edhe ne duhet të bëjmë si ai njeriu.